Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky.
Ty nikdy nekladeš lidem otázky, řekla mu jedna Švýcarka a Milan Tesař se možná poprvé v životě zamyslel nad tím, že se trochu odlišuje. Dnes je uznávaným hudebním publicistou, který natáčí rozhovory s lidmi z celého světa a pokládáním otázek se živí. Jak je možné, že člověk, pro kterého je běžná komunikace někdy opravdu náročná, se za mikrofonem úplně promění? S Milanem jsme si povídali také o tom, jak moc v životě spoléhá na logiku a že se spontánními rozhodnutími mu pomáhají hodinky. Dá se víra v Boha uchopit hlavně rozumem? A jak s tím vším souvisí Aspergerův syndrom? Ptá se a příjemný poslech přeje Aneška Věvjorková. Dnes je pořád nadřeně takový trochu zvláštní, protože se tady sešli dva introverti, tak já nevím, asi budeme celých 40 minut mlčet.
Ono je to pěkné mlčet, 40 minut.
Že, tak to vyzkoušíme. Ne, to je samozřejmě legrace, já jsem moc ráda, že naše pozvání přijal Milan Tesař. Ahoj, vítej.
Ahoj, pěkný den.
Když si člověk řekne, že vlastně tě zná spíš jako introverta, tak jak je možné, že teda dokážeš dělat rozhovor s někým?
Víš co, já jsem si vlastně hrozně dlouho vůbec neuvědomoval, že jsem introvert nebo že něco takového existuje. Já jsem tím nějak tak proplouval v dětství, v dospívání, až jsem někdy, to mi bylo myslím necelých, bylo mi už 18, byl jsem na 2 měsíce na studijním pobytu ve Švýcarsku, tam jsem bydlel v rodině, kde měli 2 děti zhruba v mém věku a ta dívka mě vzala jednou na nějaké setkání evangelické mládeže místní a tam se mě jedna její kamarádka během toho večera, to byl nějaký prostě večírek, tak za mnou přišla a říká mě, a ty nikdy neklademeš lidem otázky? A mně to přišlo takové zvláštní, jako proč bych měl lidem jako klást otázky, co to se jako dělá, nebo něco. A já jsem si vlastně teprve v ten moment uvědomil, což mě později vyšlo v nějakých takových hodně důkladných psychotestech, že já jsem, když jsem v nějakém kolektivu, spíš ten typ tichý pozorovatel. To znamená, já si někde sednu, sleduju lidi, analyzuju, pozoruju, já mám hodně, aspoň mě to vychází v těch testech, hodně vysoké analytické schopnosti a vlastně neptám se. To je moje přirozená povaha. A teď, jak to jde tedy dohromady s tím, že najednou profesně se ptám? Já vždycky říkám s nadsázkou, že to je vlastně pro mě jediná možnost, jak si s těmi lidmi popovídat, dělat to profesionálně. Protože tam je to, já nechci říkat, že je to nějaká role, že je to hra na něco, tak jako v divadle jsou role. Ale já, když mám za sebou tu jistotu, že ten rozhovor je institucionalizovaný, to znamená, že ten, s kým se bavím, vlastně ví, že se s ním budu bavit, že na to čeká, že jsme na tom domluvení, tak potom najednou odpadají nějaké komunikační bariéry, které bych měl. A pro mě už potom není problém ten samotný obsah, protože samozřejmě jsou věci, které mě zajímají na lidech. Já se chci s lidmi bavit. Ale pro mě je vždycky nejhorší překonat tu bariéru, jestli ten dotyčný vůbec má chuť si se mnou povídat. To je asi to nejtěžší.
Vzpomeneš si, kdy jsi takhle překonal poprvé? Možná, jestli si vzpomeneš opravdu na nějaký moment, kdy jsi říkal, tak teď se musím překonat, abych teda s tím člověkem mohl mluvit.
A víš co, ono je to asi spíš různé u různých typů lidí. Když někoho znám hodně dobře, třeba kolegy v kanceláři nebo své nejbližší příbuzné, tak tam nemám problém se samozřejmě spontánně bavit úplně o čemkoliv, vtipkovat a podobně. Když už jsem na nějaké třeba rodinné oslavě se vzdálenějšími příbuznými, tak tam už nastupuje takové to, že to jsou lidi, které jsem neviděl třeba řadu let. Hrozně rád bych si s nima popovídal, ale vlastně nemůžu najít ten začátek té konverzace, vlastně přijít a říct, protože je tam ta bariéra toho vlastně přijít za tím člověkem a začít s ním spontánně mluvit. Když začne on, tak jsem spokojený ve svém živlu, rád si popovídám. A ještě horší je to potom mezi lidmi, které vůbec neznám, když jsem se dostal někdy do prostředí, kde byli lidi, kteří navzájem se znali a já jsem tam byl ten, kdo tam jakoby vpadl, kdo tam byl pozvaný zvenku, tak to se mě překonává strašně těžko. Takže asi neřeknu teď nějaký jeden moment, ale spíš jsou to tady tyhle ty modelové situace. No a co se týká těch rozhovorů už profesionálních, tak tam vlastně já si doteď pomáhám si tím, že vlastně to domlouvání řeším písemně většinou, mailem, to je pro mě úplně nejgeniálnější nástroj, protože tam nemám problém komunikovat. Ale Vzpomínám si třeba na hudební festivaly, kdy jsem jako úplně začínající redaktor 20-letý roztřesený stál za pódiem s diktafonem a čekal na pro mě v té době nedostižné slavné písničkáře s tím, že je oslovím, a to vlastně byla ta největší tréma, ne si stoupnout před mikrofon a tady něco číst nebo mluvit do mikrofonu, ale jít za tím člověkem a zeptat se ho, jestli by byl ochotný si se mnou popovídat.
Tomu úplně rozumím a do toho se dokážu vcítit, jako mám to vlastně velice podobně, ale ty o sobě někdy v legraci říkáš, že jsi autista. Proč to říkáš?
Jasně, proč to říkám? Protože s autisty soucítím. Ne, ono je to ještě trošku jinak. Trošku je to legrace, já nemám řidičák, takže já říkám, že nejsem automobilista, ale jsem autista, to je jedna rovina, takový bonmot. Ale zároveň ono to souvisí s tím, že zase do určité doby jsem vůbec netušil. Autismus jsem znal možná z filmu Rain Man, tam to vykreslili celkem pěkně, ale jenom určitý typ autismu. Pak se přihodilo, to už jsem byl dospělý, že v mé, řekněme, blízkosti, v nejbližší rodině se objevil člověk s diagnózou Aspergerův syndrom, což asi víš, je vlastně jedna z poruch autistického spektra, ta, řekněme, asi nejlehčí, protože ona bývá většinou spojena s minimálně průměrnou nebo někdy i hodně vysokou inteligencí, takže to jsou lidé, kteří vlastně normálně v životě můžou fungovat, ale mají určité specifické rysy. A já jsem si vlastně na základě toho pročítal dostupnou literaturu o Aspergerově syndromu, o kterém jsem vlastně do té doby vůbec nic nevěděl, a já jsem se v té literatuře vlastně začal nacházet, protože tam byly popsané třeba nějaké modely chování, rituály, které ti lidé mají. S tím jsou spojené třeba, že jsou to lidé, kteří často se velmi brzy naučí číst, což jsem já prý jsem četl ve 3 letech. Jsou to lidé, kteří jsou nemotorní, co se týká sportu, tance a podobně. Já jsem vlastně velmi silný dyspraktik. Jo, já s tím mám strašné problémy s koordinací pohybu. A potom jsou tam různé třeba zaměření na nějaký zájem činnosti, logické myšlení, vztah k tabulkám, analýzám. Prostě to všechno jsou věci, vlastně, které já jsem najednou, já jsem vlastně ta učebnice nebo ta kniha jakoby byla o mně. A jak když jsem byl malý, tak samozřejmě nikdo takovéhle věci neanalyzoval a tak. Takže já vlastně nemám vůbec žádnou diagnózu. Nikdy jsem vlastně ani nechodil k žádnému psychologovi nebo psychiatrovi nebo komukoli, ale zároveň vlastně jsem si uvědomil, že ono to není buď ano nebo ne, to je nějaká škála. A že já vlastně na té škále asi tady k tomu Aspergerovu syndromu mám hodně blízko. Takže já jsem se k němu začal tak nějak sám od sebe spontánně hlásit.
Dokázal bys říct, nebo myslíš si, že s něčím máš opravdu hodně velký problém, s čím ostatní lidi třeba ho mít nemusí?
Je to určitě to, čemu se anglicky říká small talk. To znamená takové to povídání si o ničem. Když třeba jedu, tak já když jedu v dopravním prostředku, tak většinou mám sluchátka, ještě si čtu, takže mě moc lidi neoslovují, ale když mě osloví člověk, kterého jsem neviděl 10 let, tak samozřejmě si s ním rád popovídám, pokud je to někdo, ke komu jsem měl blízko. Ale v okamžiku, kdy se mnou třeba, kdyby měl tendenci se mnou pravidelně v tom dopravním prostředku jezdit někdo, koho vídám denně, tak já vlastně bych neměl si o čem s ním povídat. A teď tam může být to, jak jsme říkali na začátku, to 40-minutové ticho, tak já s ním vlastně problém nemám, ale teď je otázka, jestli by s tím neměl problém ten druhý. Takže s někým se bavit jenom proto, abych se s ním bavil, to je pro mě velký problém. A potom teda ještě některé zdvořilostní záležitosti, samozřejmě, že se člověk od malička učí děkovat, prosit, to je taky u toho Aspergerova syndromu, že tam to není tak samozřejmé, jako u, řekněme, běžné populace, musí se to člověk víc učit, ale to je samozřejmě jasné. Ale já jsem vždycky třeba přemýšlel nad tím, proč se někomu, kdo si automaticky vezme, a teď teda to se teď jakoby obracím k ženám, ale vůbec nemyslím to nějak osobně na nikoho, ale proč se třeba automaticky někomu říká, že mu něco sluší, když přijde v něčem novém, ale proč nemůžu říct, že mu to podle mě nesluší? To je, vždycky jsem to bral jako takovou trošku jako nespravedlnost, že některé věci říct můžu a některé ne. Tak to říkám spíš jenom tak jako možná pro legraci, pro odlehčení, ale že to takové jako, že já možná nad těmi věcmi moc přemýšlím a moc se snažím si logicky zdůvodnit, zatímco oni se dělají, protože je to součást nějaké konvence. A ty konvence, abych já je buď můžu zvládnout tím, že se fakt naučím a pak je nedělám přirozeně, ale proto, nebo spontánně, ale proto, že jsem se to naučil, a nebo se s tím nesmířím a pak je nepoužívám.
Tak abych si nezačala taky myslet, že se najdu v některých znacích Aspergerova syndromu. Co se ti třeba odehrává v hlavě, když se máš bavit s někým, koho moc neznáš? Dokázal bys to takhle říct? Když je to v tom autobuse, kde si to taky vzpomínám, že za tebou třeba přijdu a známe se z práce, tak se s tebou chci nějak bavit, tak jestli třeba je ti to nepříjemné, nebo z toho máš strach, nebo co vlastně si o tom myslíš takhle, co se ti odehrává v hlavě?
Dívej, když jsou to lidé, které vlastně znám, to znamená asi kdokoliv tady z práce, tak jsem vlastně rád, že si popovídáme, protože mě tady, já musím říct, že mi chybí tady v rádiu ten prostor, protože já vlastně, když sem přijdu, tak já pracuju a nemám moc čas a moc energie řešit cokoliv dalšího, takže tam jsem rád za takové rozhovory, i když třeba bych s některými lidmi taky nevěděl, jak začít, takže když je téma, tak je to výborné. Pokud na mě začne mluvit úplně neznámý člověk, právě jenom proto, aby si popovídal, v takovém tom smyslu, jako jedeme spolu ve vlaku, tak si povídáme, tak tomu se spíš snažím vyhýbat těmto konverzacím, protože není mi to až tak příjemné.
To jsme se bavili o nějakých vlastně nepříjemnostech, které ti to možná může způsobovat. Co ti zase opravdu hodně jde, protože ty jsi zmiňoval, že právě třeba ten Aspergerův syndrom může být spojený s tím, že člověk je v něčem třeba výjimečně dobrý.
Tak já myslím, že to by asi měli soudit jiní, co jde.
Co ti opravdu hodně jde?
Co mi opravdu hodně jde? Ne, víš co, já jsem to nedávno říkal i v jednom streamovaném rozhovoru, který se mnou dělali kamarádi z festivalu Hradecký slunovrat, že já vlastně celou tu svoji profesní kariéru považuji za takový sled splněných snů, takže já ani nevím, jestli mi to, co dělám, jde hodně nebo jde dobře, ale jsou tam určité náznaky, podle kterých si říkám, že někteří lidé si asi myslí, že ano.
Třeba to, že říkali, že kdyby tě česká hudba neměla, tak by si tě musela vymyslet.
Jo, tak to je pěkný taky bon mot, ale tak. Ne, ale jako no, samozřejmě, že mě to těší tady to hrozně, protože já si pamatuju ty momenty, kdy jsem si říkal, kdybych dělal jednou něco takového, nebo byl na úrovni těch hudebních publicistů, kteří byli mými vzory před 25 lety. A teď je pravda, že na různých platformách jsem vlastně jedním z nich, takže určitě to člověka potěší a asi si říká, že asi teda mu asi v tom nebude nejhorší.
Já bych řekla, že ti jde, že si pamatuješ docela i dost věcí, co se třeba týká těch hudebních rozhovorů, že mi přijde, že to opravdu v té hlavě udržíš v takové míře, v které bych to já třeba nezvládla. Jména těch lidí, jména nahrávek, které vydali a tak.
Je pravda, že z paměti jsem vlastně nikdy problém neměl, tu jsem měl asi nadprůměrnou vždycky. I když v poslední době musím říct, jak už se to přehouplo pár let přes tu 40, tak někdy už se opravdu jako přistihnu se při tom, že si třeba něco nepamatuju tak, jak bych čekal. A teď nevím, jestli je to tím, jak ten věk postupně roste, anebo jestli je to tím, jak těch informací je čím dál víc. Takže někdy s překvapením si procházím staré rozhovory, které jsem napsal nebo natočil a dívám se, s kým jsem si vlastně před 15 lety povídal a už si to vůbec nepamatuju.
To se vůbec nedivím. Co třeba děláš, když jsi nerozhodný?
Víš co, nerozhodnost, to je taková věc, proti které si myslím, člověk by měl mít nějaké opatření nebo něco takového. Já jsem s tím taky bojoval vlastně v dětství, ale ani ne tak, že bych si uvědomoval nerozhodnost. To bych tak pojmenoval až zpětně s odstupem. Spíš mě, a to zase možná souvisí s nějakým mým psychologickým nastavením, měl jsem strach z toho, abych něco dělal úplně spontánně. Ale ono to spolu souvisí, protože ta nerozhodnost je taková, že člověk vlastně neví třeba, kterou z variant zvolit a ta spontánnost je, že vlastně zvolí bez rozmýšlení. A já jsem potřeboval mít všechno nějak logicky zdůvodněné. Takže tam, kde to jde logicky zdůvodnit, tak si to zdůvodním. A tam, kde to nešlo, tak jsem si vlastně už na základní škole vymyslel hodinky jako generátor náhodného čísla. Jde o to, že ty hodinky musí mít teda sekundovou ručičku, teď je třeba na osmičce. To znamená, že z několika možností bych vybral tu osmou. Samozřejmě, když jsou to čtyři, třeba čtyři dveře v tramvaji, do kterých mám nastoupit, tak osmička, to je vlastně čtyři a ještě jednou čtyři, osm, takže do těch čtvrtých, jo, například. Ono to vzniklo, když babička přinesla mísu s buchtami a já jsem si měl nějakou vzít a tak jsem si musel vylosovat, kterou tu buchtu si vezmu. Ale teď já to zase jsou to spíš legrační příklady, ale když vezmu něco vážnějšího, tak ne, partnerky v tanečních jsem si nevybíral podle toho, ale třeba v jakém pořadí se budu učit otázky k maturitě, tak to ano. Protože už to, že bych je musel buď fádně se učit od začátku do konce, to by mě nebavilo. A vymýšlet nějaký jiný systém taky ne, takže jsem si podle těch hodinek odpočítával, že teď je třeba na šestce, tak teď šestou, teď je to na sedmičce, tak šest plus sedm, třináctou a tak dále. Jo? Takže podobným způsobem generováním různých náhodných čísel, což nemusí být jen ty hodinky, což jsou další různé pomocné nástroje, tak vlastně si jakoby ulehčuju to, že nemusím nad některými věcmi přemýšlet a můžu tu energii věnovat potom něčemu podle mě důležitějšímu.
Ty jsi zmiňoval ty partnerky v tanečních, tak mě ještě tak na tom zajímá, že vlastně člověk, který má problém začít jen tak nějaký náhodný rozhovor, může mít docela problém i se seznámit s nějakou ženou. Hmm. Jak se to podařilo tobě? Ty máš manželku, tak... Hmm.
Já jsem se vlastně s manželkou seznámil už, když jsem pracoval tady v rádiu. Ona byla moje posluchačka, vyhrála nějakou soutěž. Zadání bylo, ty vlastně sama dobře víš, jak funguje naše hitparáda, kolem se toč. Dneska lidi hlasují e-mailem nebo přes formulář, kdy si hlasovali hodně obyčejným dopisem v době předinternetové nebo v raných dobách internetu. A já jsem tenkrát vyhlásil soutěž, ve které měl vyhrát ten, kdo mi hlasování doručí nejoriginálnějším způsobem. A ona tenkrát ještě se svou sestrou ve dvojici ty způsoby vymyslela rovnou tři. Jeden byl, že to hlasování napsali na chodník tady před rádio. Druhý byl, že mi je uložili do úschovní schránky na hlavním nádraží v Brně a poslali mě kód. Mimochodem tu schránku jsem nikdy neotevřel, takže to možná ještě je. A třetí, tuším, že to bylo něco se školou, kde jsem tenkrát studoval, ale ještě mi to splývá s jednou zase jinou příhodou, ale buď to bylo na nástěnce, a myslím, že to bylo na nástěnce umístěné ve škole, no něco takového. No a potom bylo nějaké údobí, kdy jsme si psali e-maily tedy, tenkrát už primitivní e-maily, ve své době to začínalo tenkrát a pak jsme se nějak seznámili.
Nevím, jestli to tak vnímáš ty, ale dost lidí o tobě dokáže říct, že vlastně stíháš strašně moc věcí a že vůbec nechápou, jak dokážeš vlastně tohle všechno odvést tolik práce. Tak ty si to říkal, že nemáš čas se s někým jen tak vybavovat, což zrovna teďka teda tady provozujeme, ale říkal jsi někdy, myslím, že to i s tím dokonce souvisí, nebo že to spolu nějak souvisí vlastně i třeba trochu jiný způsob přemýšlení nebo organizování věcí.
Tak je pravda, že já to organizování sama sebe, to asi mám v krvi, ono je to dané i tím, že já jsem vlastně člověk, který moc nedokáže být organizovaný nikým jiným. A zase je to někde handicap, někde výhoda, takže v podstatě pokud i třeba můj šéf nebo potenciální šéf někdy přistoupí jakoby na tuhletu hru, tak si myslím, že ve mně může být velmi loajálního pracovníka, ale tehdy, když vlastně mě dovolí dělat to, co si sám organizuju. Protože já vím, že když si navymýšlím úkoly, které mám dělat, tak je plním velmi rychle, dobře možná. A zatímco, když někdo nade mnou stojí a bude mě říkat, udělej tohle, tak já se zaseknu a vlastně nejsem schopný ničeho. To je možná jedna věc. A potom teda ta organizace času, něco je asi nějaká přirozenost, kterou jako nedokážu vysvětlit, ale pak jsou i věci, kdy na tom i vědomně pracuju. Já jsem tady zase na začátku v legraci řekl, že nejsem automobilista, že jsem autista, tak pro mě i třeba to, že nemám řidičský průkaz, vlastně je to mimo jiné proto, abych víc stíhal. Ono se to může zdát někomu paradoxní, protože někdo bere, že právě tím autem je všude rychle a podobně, ale pro mě třeba cesta je právě ten prostředek, kdy načítám, neposlouchávám a to, co bych vlastně v autě neměl, tu možnost. Říkal mi jeden kamarád, ale tam bys přece mohl poslouchat audioknihy místo čtení za volantem. A říkám jim, že já už mám uši obsazené, protože já poslouchám hudbu a u toho si čtu. Potom je samozřejmě to, že já se opravdu snažím vyplňovat veškerý čas nějakou činností. Neříkám, že mi to vždycky jde, taky mám nějaké prokrastinační momenty, ale v podstatě vždycky manželka mi říká, že to nechápe, že já vlastně přijdu z práce, sednu k počítači a začnu na něčem pracovat, něco psát, něco naposlouchávat a tak, a dělám to třeba do noci, protože jsou to všechno věci, které mě baví. Kdybych měl dělat činnost, která mě nebaví, tak asi bych u ní nevydržel takhle.
Nepřipadáš si tím třeba někdy zahlcený? Protože pro mě je to nepředstavitelné, že bych si četla a zároveň něco poslouchala. Zaprvé bych asi věnovala vždycky pozornost jenom jednomu nebo druhému. Asi bych nedokázala vnímat oboje zároveň. A pak bych si ještě připadala zase přehlcená jako těmi informacemi, které člověk vstřebává.
Já totiž spíš mám pořád před sebou to, kolik vlastně je knih, které nikdy nepřečtu, kolik je hudby, kterou nikdy nenaposlouchám. Ještě bych říkal třeba filmů, na které se nikdy nepodívám, ale filmy už jsem raději úplně skoro vyškrtl, protože to už prostě nedávám. Takže spíš vidím právě před sebou to, co nezvládnu, že je toho strašně moc, takže se snažím zvládnout aspoň to, co se dá.
Ty jsi zmínil i tu svoji ženu, že vlastně se ti diví, že to takhle taky děláš, a nějak nevyčítá ti to, třeba nevadí to, že právě té práci věnuješ tolik času?
Tak jako na jednu stranu občas samozřejmě jsou momenty, kdy bych třeba nemusel tolik, ale zase snažím se, vždycky to bylo tak, že jsem se snažil na rodinu si najít čas, třeba i v tom, když já jsem chodil do práce, manželka byla na mateřské, tak já jsem potom aspoň párkrát za rok vzal děti na víkend, na týden někam, jenom sám s nimi a podobně, takže to byla jeden. A potom taky se snažím třeba část těch svých činností právě trávit i s rodinou, takže třeba s manželkou si předčítáme nahlas, nebo že já jí čtu, a tím vlastně zároveň ona má něco i z těch mých knih. A tak.
No, já se na to ptám, protože možná je někdy prostě těžké najít tu hranici mezi tím, kde vlastně začíná to, že už teda člověk to přehání a třeba věnuje málo času i sám sobě, i té rodině, a kde je zase ta hranice, kde už to přechází do nějakého, že už teda toho dělá zas moc málo. A
ono, víš co, u mě to věnovat čas sám sobě, vlastně pro mě to, co dělám, moje práce je vlastně můj koníček velký. Takže já ani nedokážu moc rozlišit, jestli teď poslouchám CDčko, protože mě přišlo nové a potřebuju je naposlouchat, abych je zařadil tady v rádiu do databáze, a jestli je poslouchám, protože si je chci poslechnout. To se vlastně nedá úplně přesně rozlišit. No a co se týče té rodiny, tak naštěstí mezi mé koníčky patří třeba hraní deskových her s dětmi a podobně. Takže najdu si čas i na takovéhle věci, nebo výlety s rodinou a podobně. Takže já si myslím, ale zase všechno to mám jako, že jsou to vlastně všechno nějaké moje zájmy a záliby, které částečně sdílím i s rodinou.
Ještě by mě zajímalo, na co ty jsi nejvíc hrdý? A teď je to, ať už se to týká práce, prostě obecně čehokoliv, když si vzpomeneš na svůj dosavadní život, tak na co bys řekl, že jsi nejvíc hrdý?
No, tak asi na to, co se mi pracovně podařilo v tom smyslu, třeba, že já nevím, já tady hodně často v poslední době zmiňuji třeba tu mezinárodní hitparádu World Music Charts Europe, kde vlastně jsem teď členem jedním z nějakých 44 evropských hudebních žurnalistů, což pro mě před 20 lety byl úplně nedostižný cíl, takže když se člověku podaří propracovat se do takovéhle elitní skupiny, tak je asi na co být hrdý. Takže pracovně určitě tohleto. No a já, víš co, no, my se tady bavíme o nějakých bariérách, o tom, že třeba pro mě je nebo bylo, ale vlastně pořád je třeba obtížné oslovit nějakého člověka, že jsem introvert, který má třeba problémy s komunikací a tak, ale já přesto všechno se vlastně považuji za strašně šťastného člověka, kterému se zatím všechno tak nějak daří. A takže já myslím, že už to je něco, na co člověk vlastně může být hrdý svým způsobem.
Na to, že je vlastně spokojený s tím, jaký je?
Mm-hmm. Tak to bych asi řekl, no.
Ano, to je pravda, protože jsme se bavili o těch bariérách s tím, že to je, jakoby to bylo něco negativního, ale je fakt, že člověk se s tím prostě může nějak smířit.
Tak, já to určitě neberu, že by to bylo něco, co by mě dneska nějak strašně handicapovalo. Spíš jsou to věci, které si často uvědomím opravdu až zpětně, které si říkám, že třeba potom jiní mají jinak, ale pak zase oni mají ty bariéry zase někde v něčem jiném. No. Takže já jsem to nikdy nepovažoval za něco, co by mě úplně nějakým způsobem odřízlo od světa nebo něco takového.
Bylo to tak vždycky? Nebo přišel třeba i moment, kdy jsi říkal, že bys radši měl jinačí povahu?
Ku podivu, asi jsem si to neříkal, tohleto. Jako říkám, spíš tam byly momenty, kdy jsem si to neuvědomoval, kdy jsem vůbec neřešil, jestli jsem introvertní nebo extrovertní. Prostě jsem si myslel, že jsem kluk jako všichni ostatní a neřešil jsem to. To, že neumím hrát fotbal a podobně, to jsem jako vnímal, ale nechybělo mě to. Ale to, jestli jsem introvert, extrovert, to vlastně mě... A někdy možná je ale důležité, když to člověku někdo řekne. Jako, jak jsem říkal, ta Švýcarka, ty nikdy nekladeš lidem otázky, což potom v člověku právě ty otázky vyvolá, začne nad tím přemýšlet, jak to s ním vlastně je. Takže v ten moment to může být třeba jakýsi šok, ale může to člověka posunout. A podobně si třeba vzpomínám, to není ani věc povahy, jako spíš věc nějakých schopností. Já jsem vlastně ještě na gymnáziu spolupracoval s jedním tady brněnským rádiem v době dávno před Proglasem a psal jsem nějaké příspěvky do studentského vysílání. Bylo nás tam několik v takovém malém týmu a někteří z nás ten pořad taky moderovali. A já jsem nikdy tu šanci nedostal. A ten člověk, který nás vedl, byl to ředitel jednoho brněnského gymnázia, tak jednou řekl ne mně, ale jednomu jinému z toho týmu, který to pak řekl mně, že já nemůžu moderovat, protože hůhňám. A mě do té doby nikdo nic takového neřekl. On by mě to asi osobně taky nebyl schopný říct, ale to, že mě to řekl, mě vlastně vedlo k tomu, že jsem začal cíleně pracovat na tom, jak mluvím. Takže někdy je fakt důležité, když člověku někdo řekne něco negativního, a posune ho to nějakým způsobem. Takže to jsem se teď dostal možná někam úplně jinam, ale ono to asi s tím souvisí se vším.
Já si myslím, že souvisí. Je to tak vždycky, že právě s tou negativní zpětnou vazbou si dokázal vždycky takhle dobře pracovat?
Tak mě, když někdo dá negativní zpětnou vazbu, tak ta úplně první reakce většinou není dobrá, jako z mé strany. Mě to, nechci říct, že vždycky naštve, ale spíš mě to mrzí. A pracuje se mě s tím těžko, ale většinou se pak dostanu právě do té situace, kdy si z toho něco odnesu. Akorát mě je potřeba mě v tom asi nechat, a abych si to sám se sebou nějak probral.
Sám se sebou,
no. To je pro mě asi důležité. Když nemám problém, tak si klidně s někým popovídám. Když mám malý problém, tak taky, ale když mám velký problém, tak ten potřebuji řešit sám.
Já jsem vlastně dost dlouho nevěděla, jestli jsi věřící nebo ne.
Uhum.
Tak proto se tě na to asi já jako osobně chci zeptat. Na tvůj vztah k Bohu.
Uhum.
Jestli o tom dokážeš takhle mluvit.
Jsem z úplně tradiční katolické rodiny. Ono to je zase trošku jinak, protože moje maminka byla vlastně rozvedená, což jsem ovšem do dospělosti nebo skoro dospělosti ani nevěděl, takže to bylo takové trošku složitější, ale nicméně vychovávali nás v běžném katolickém duchu, to znamená každou neděli do kostela, ve škole jsme chodili do náboženství. Takovou to asi největší náboženskou výchovu mi ale dávala babička, která byla taková ta tradičně věřící venkovská žena. Ale pro mě samotného potom asi určující byly akce v době, kdy jsem byl na gymnáziu, kde jsme byli ve třídě velmi dobrý kolektiv a bylo nás tam asi 5 nebo 6 věřících, což v té době vlastně ještě těsně po převratu, kdy ještě se moc nikdo nevěděl, jak se k čemu veřejně stavět, protože základní školu jsem prožil ještě za toho komunistického režimu, kde to bylo všechno tak nějak utajené, tak na tom gymnáziu vlastně jsme byli docela dobrá parta, která spolu jezdila i na ta různá setkání mládeže, takže třeba první celostátní setkání mládeže na Velehradě v roce 93, to jsem byl vlastně na prahu dospělosti, tak to pro mě bylo hrozně důležité, na to doteď rád vzpomínám, takže pak jsem se vlastně podobných akcí velmi rád a často účastnil. Takže tohle to pro mě všechno mělo obrovský význam, ale pokud jde vlastně o nějaké to vyjadřování veřejné vztahu k Bohu, tak na těchto akcích ano, ale jinak já jsem nikdy nepotřeboval to dávat nějak úplně veřejně najevo. Takže já i třeba tady vlastně v rádiu, já vnímám jako velmi pozitivní, že je Proglas křesťanské rádio, cítím se tady velmi dobře, už právě proto, že tady většina z nás má tady v tomto něco společného, ale na druhou stranu mi nikdy dělalo dobře třeba se modlit do rádia, protože v tomhletom jako už jsem to bral jako, že je to nějaká moje hodně intimní záležitost a třeba modlit se vlastními slovy navíc, třeba typu já vím, modlitba rodin, jo, kde jsou ty prosby a tak dál, to bych asi vůbec nezvládl. Takže společenství v některých aspektech ano, bylo pro mě hrozně důležité, hlavně v určitém období mého života. Dnes vlastně ta víra je něco, co možná víc než před těmi 25 lety prožívám víc uvnitř. A potom ještě vzpomínám si, já nevím, jestli ty jsi byla před, to už je totiž dost let, na našich duchovních cvičeních s dnešním pomocným biskupem otcem Konzbulem. On tam měl takovou krásnou pomůcku na určování duchovních temperamentů, takzvaných. To znamená, člověku vlastně vyšlo, jestli je ten typ spíš pečující, liturgik, já nevím, teolog, odborník. Jo, prostě můžeš mít různé způsoby prožívání víry. Jo, někdo právě přesto, že se stará o druhé a někdo přesto, že jsou pro něj důležité ty rituály, někdo přes kontemplaci. Tak já to mám spíš zase přes tu, jak bych to řekl, no, přes tu odbornost, přes to, že čtu třeba nějakou literaturu, čtu Bibli denně vlastně doma, teologickou literaturu, takže já spíš na to jdu tady přes ten jakoby rozum, což je možná paradox, ale je to pro mě asi důležitější než právě přes ty jiné aspekty.
Když mluvíš o té literatuře, tak dokážeš říct, kde se třeba nejvíc potkáš s Bohem, jestli je to v té Biblii, nebo je to i v jiných třeba knížkách. Je to i v hudbě třeba někdy.
To je hodně zajímavá otázka. V Biblii určitě, a jak říkám, opravdu beru ji do rukou denně, i třeba někdy jako náhodné pasáže, nebo že si vezmu nějaký výklad a čtu si, hledám si ty úryvky a tak dál. Takže to určitě. A potom je to možná v nějakých momentech, kdy jsem sám a kdy opravdu beru modlitbu jako nějakou konverzaci. Bez nějakých naučených, ne, že bych nepoužíval naučené modlitby, jasně používám, ale určitě tak, jak jsem říkal, že bych měl problém modlit se vlastními slovy do rádia, tak naopak v samotě je to pro mě naprosto samozřejmá věc.
Ještě by mě zajímal takový ten moment, o kterém se mluví, a to, když člověk přechází od nějaké dětské víry k té dospělé, jestli dokážeš říct třeba konkrétní zážitek, jak si to měl ty? Mm-hmm.
Tak já myslím, že to bylo právě to setkání mládeže na Velehradě 1993, protože do té doby pro mě víra bylo to, co mi předávala ta babička hlavně, případně rodiče, ale u rodičů to, tam jsem měl vždycky pocit, jako, že to bylo spíš takové to zautomatizované, takové to jako společně se modlíme před spaním, ale neměl jsem pocit, že by v tom bylo něco opravdového nebo vroucího. U té babičky tam jsem to chápal trošku jinak, tam jsem věděl, že ona opravdu ty věci prožívá, ale bylo to částečně spojeno i s něčím třeba, k čemu bych se dneska nehlásil. Takový ten prostě lidová zbožnost, náboženský kýč a tak dál, což v určité generaci nebo určitých lidí beru jako hrozně důležité, ale pro mě třeba už by to takový význam nemělo. A tam jsem najednou na tom Velehradě viděl svoje vrstevníky, některé jsem znal, někteří pro mě byli úplně noví, všichni byli hrozně pozitivně naladění, zpívaly se písničky, které třeba některé zase jsem znal, některé jsem objevoval. Takže dneska třeba už bych takhle možná ten čas netrávil, nebylo by to pro mě v tom, jak jsem dneska rozpoložený, tak důležité, ale v té době to bylo formující určitě.
Měl jsi třeba někdy takové to, že se snažil hledat, čím tě Bůh chce mít, nebo jsi to prostě věděl, co chceš dělat a nějak si to Bohu jako sdělil, že tohle chci dělat. A...
Tak já musím říct, že nad tím někdy přemýšlím doteď. Že si říkám už jenom proto, že tím, že jsem ve škole vynikal třeba i v matematice a v některých jiných předmětech, které dneska vůbec nevyužiju, tak si tu otázku vlastně kladu, jestli to, že tady najednou teď tady, a teď to řeknu, teď jakoby zhodím to, co dělám, ale se nějakým písničkám věnuju, které v podstatě kdyby nebyly, tak se asi nic nestane. Třeba bych mohl být nějakým vědcem, který by vymyslel něco převratného, tak jako nad tím to někdy uvažuji, jestli moje poslání nemělo být nějaké úplně jiné. A potom zase, když třeba čtu reakce lidí, to, jak třeba pro někoho práce, kterou dělám, je důležitá, nějakým způsobem třeba pozitivně naladí, nebo tak, tak si říkám, tak asi to takhle mělo být a asi to, že tohle to se stalo jednak mým koníčkem, jednak mou prací, tak asi to tak prostě být má, i když to mohlo být třeba všechno úplně jinak. Ale ty otázky si kladu si je pořád. Možná to odpovědí, že to dobře jsou některé ty reakce od posluchačů, včetně třeba, a to je nezamýšlené, ale to, že nám tady třeba píšou, že se někdo dostal právě třeba k tomu duchovnějšímu obsahu Proglasu skrze hudbu, což není ojedinělá záležitost, tak i to si říkám, že možná v tom je ta moje role tady, nevím, je to, ale jsou to vlastně spíš ty otázky než ty odpovědi. No.
Je tam nějaký rozdíl, jak děláš rozhovory s lidmi, kteří jsou věřící? Jde to na nich poznat, nebo úplně neděláš rozdíl a prostě je to všechno?
Já když jsem začínal tady, tak jsem si myslel, že ty rozdíly dělat budu a že tam, když je někdo věřící, tak se o tom budu hodně s ním bavit. To byl můj cíl. Pak jsem několikrát narazil, že byl člověk, který třeba i mimo mikrofon se hrozně o tom bavil a říkal, jak je věřící a jak... A pak, když jsem se ho na to zeptal, tak mě řekl na mikrofon, že se o tom bavit nebude a podobně. A to, tak jsem zjistil, že to není úplně cesta to nějak rozlišovat a nechávám tomu volný průběh, takže v okamžiku, kdy někdo, u koho bych to třeba nečekal, tak se rozpovídá sám od sebe o svém vztahu k Bohu, tak to beru jako za velký bonus, jako něco hrozně důležitého, milého možná, ale zase nikoho do toho nenutím a když to nevyplyne samo, tak anebo to není přímo teda předmětem toho, samozřejmě, když se bavíme o nějakém CDčku duchovních písní, tak tam se to nabízí přímo, ale když se to nenabízí, tak do toho ty lidi nenutím a někde to prostě vyplyne samo a někde prostě to vůbec v potaz nebereme.
Já jsem původně vlastně nevěděla, jestli se tě na to taky budu ptát, protože je pravda, že někdy jsou to opravdu věci, o kterých člověk nechce mluvit. Ale ty jsi mi tady pořád vytrvale odpovídal, tak se přece jen ještě zeptám. Dokázal bys popsat svůj vztah k Bohu nějak slovy, nebo to vůbec nejde?
No, když řeknu, že se opravdu snažím si s ním povídat, tak to možná bude znít troufalé, ale snažím se o to. A jestli mi odpovídá, to je právě to, co jsme vlastně tady probírali, no já to vlastně nevím. Já tam mám náznaky, tuším, že snad ano. A vlastně asi by mě nikdy, jako člověk má různé pochybnosti a tak, ale asi jsem zřejmě nikdy nebyl v té fázi, kdybych si říkal, že Bůh není. S tím jsem asi problém nikdy neměl, ale... Spíš jsem si právě snažil k němu hledat cestu tou, říkám, tou četbou a potom tou konverzací nějakou o samotě.
Na závěr padne taková otázka, kterou my tady pokládáme často. Kdyby jsi potkal sám sebe, když ti bylo 20, je něco, co by si poradil?
Tak asi bych si řekl, abych tam, kde budu mít otázky, jestli vytrvat, abych vytrval, protože to mě pak nasměruje dál. Úplně konkrétně tím myslím to, že v těch 20 letech já jsem vlastně začínal pracovat tady v rádiu na celý úvazek a zároveň jsem studoval na dvou fakultách denní studium, což bylo takové docela náročné a vím, že jsem měl v té době hodně mě pronásledovali otazníky, jestli něco z toho nechat, jestli tu školu nedokončit, dokončit a podobně. A nakonec jsem teda vytrval ve všem, nějak jsem to zvládl a dneska jsem za to strašně rád, takže možná bych se právě po těch letech posilnil v tom, že ono to nakonec všechno nějak vyjde, jenom je právě potřeba se někdy třeba zapřít a zkusit to.
Milane, tak moc děkuju. Nevím, jestli ses musel moc zapřít, abys poskytl rozhovor, ale...
No to já rád.
Tak děkuju.
Tak pokud to bylo co k čemu, tak jsem samozřejmě rád a děkuju moc za pozvání. V tomto pořadu jsem ještě nikdy předtím neúčinkoval, tak zdravím na dřeň a těším se zase někdy na vlnách Proglasu.
Na další setkání v pořadu Na dřeň se těší taky Aneška Věvjorková. Na tomto dílu spolupracovali Alžběta Havlová, Hana Kašpárková a Antonín Kánský.
Pořad Na dřeň můžete poslouchat i formou podcastů. Odebírejte je každý týden na Spotify, Apple Podcast nebo SoundTier.